مش كل حد يحسبها اك من كان اللي بوسنا منا عندهم الاستس ديات اوبينيوني مش كل حد يحسبك شدران بي ما ننتبهوش لقيت نحسبو الاستس عش ما نقفوش فتيد ونحسبو براسنا ام قال نفتكرو دايم اللي مش كل حد يحسبك
ċan xwireb mġdiet nselmilkom u illum, meta najt illum, ġifiri meta t-tixxanda l-u xandira din id-darba, l-Ulju 2007, anzi l-14 tal-Ulju, l-14 ġuje, kien xira li naraw, mux kulħat jaxsibek fuq il-Franċiżi, għaw min jiddeja meta jissemmilu il-Franċiżi kienu Malta, u għaw min jifraħ. Jena naħseb mux se nitkellem fiha minħabba li llum irid ikun neutrali kemm jista' jkun, imma mill-banda l-oħra għażitt li miegħi fl-istudio ikolli persuna li naf ċert li s-suġġett tħobbu b'ċerta passjoni u għalhekk faċilment meta nintroduċiha tindunaw li tista' titkellem. Din il-persuna hija Franz Sambut. L-ewwel darba li qed issir dina x-xandira tal-lum huwa l-14 tal-Ulju, magħruf bħala 14 Ġujje mill-Franċiżi u daw kollha jissimpatizzaw mal-Franċiżi jew jafu l-Franċiżi jew inkella xi darba kienu taħt il-Franċiżi. U għalhekk kien xira l-2007 meta qed tidher tistema din ix-xandira l-ewwel darba, li fis-sens ilha mhux kulħadd jaħsibek, niffukaw fuqha. U l-iktar ħaġa li tiġi f'moħħna. Anki Malta, jek tmur il-belt u tibda tistaqsi l-nies mixin fit-triq. U l-Franċiżi, jgħidlok, x'għamlu lna dawk, isu 200 sena wara u fuqhom issa, għadna nżommu ilhom f'qalbna dawk li għamlu lna xi ħaġa li tinkiteb xi ħaġa, kera xi ħaġa, serquna pereżempju tisma' ħafna. Meta Napoleon spiċċa l-karriera kollha tiegħu Malta allura kienet taħt l-Ingliżi, nimmaġina li kien hemm ħafna nies li jemnu kemm kien mill-għar dak. U allura li jenna l-ak li għam l-inna tkabbar isjed forsi mir-realta, imma 200 sena wara. Aktar u aktar, meta tiftakar l-Italjani, li aħna nħobbuhom ukoll, daqs il-Franċiżi, daqs l-Ingliż, daqs kulħadd, ħfirnilhom ta' 60 sena ilu l-bombi li għadbulna bil-kbir. Ha, ma jiġi f'moħħu, hekk issemmi Italjani jisemmilek il-gwerra, rari, ħafna, forsi dawk li ġilduha li kienu forsi fuq is-swar tagħna. U għalhekk din id-diskrepanza iġibna naħsbu imma kulħadd jaħsibek li vera l-Franċiżi għamlu lna xi ħaġa tinkiteb. U għażilt kif sattat fil-bidu tal-programm tagħna lil Franz Sammut. Franz Sammut, apparti li jafu kulħadd hawn Malta, jafu ħafna studenti għax qraw ix-xogħlijiet tiegħu. Mela awtur, awtur magħruf f'ħafna rumanzi nista' ngħid beda minn kmieni Franz li sar mill-ewwel magħruf il-gaġġa naħseb tibqa' xi ħaġa f'moħħ kulħadd. Anki jaħabba l-film ukoll kompli tħadet il-fama tagħha. Imma anki għal ħafna riċerka letterarja u storika, speċjalment dwar Vassalli li huwa żabbuġi bħalu u allura dejjem ħass rabta kbira miegħu. U mbagħad huwa edukatur. Ftit huma li mhux darba ma kinniwx x'imkien jew forsi fejn kien jgħallem jew forsi kien sur mast. U peress li kien f'diversi postijiet din kibret. U allura Franz Sammut żgur huwa t-tip li m'għandux bżonn introduzzjoni. Jien ili nafu ħafna snin, nieħu gost ngħid, u l-iktar kurzita li għandi Franz qabel ma nidħlu dritt fl-argument huwa x'rabtek ħafna lejn il-perjodu ta' żmien il-Franċiżi f'Malta. Vassalli ħadek hemm jew hu ħadek għand Vassalli? Dik hija kurzita li kelli.
Tajjeb dinha mistoqsija tajba ħafna għaliex nieħu pjaċir inweġibha. Effettivament, minħabba Vassalli li jena sirt provajt insir mitħlata dan il-periodu, il-imbad bis-snin, naħseb li sirt mitħlata jgħu, insomma, mux ħazin.
Tħalzaw, ħriġ publikazzjoni.
Ħriġ publikazzjoni, tiba, jgħu.
U għamilt riċerka u fittix tħafna.
U ma jesob benix, għalix permess tal-periodu sirt nafiktar il-Vassalli. U permess ta' Vassalli sirt nafiktar dwar is-Siwi u l-importanza ta' dan il-periodu fl-istorja, mhux biss ta' Malta ma' u fl-istorja tal-Mediterran, ma' fl-istorja tad-dinja. Xi ħaġa kbira, mhux veru mhux sena għalmek li r-Rivoluzzjoni Franċiża kulħadd jaf, kulħat jammetti li jgħal-bidu tal-Europa moderna, li jgħaddijiet tal-bniedem qabel il-Rivoluzzjoni Franċiża, għaskienet tgħaddi f'moħħ in-nies illi l-bniedem jitwieled b'jeddijiet, għal xiet twieled bieda. Ejja, qod kwiet jekk hu ġej mingħand mis-seftur jibqa' seftur. Jekk hu bil il-bdiewa jibqa' bidwi.
Kulħadd destinat.
Kulħadd destinat skont milli ma ġew f'ġieħ.
L-armata, mhux vera kienet l-armata ħaġa sempliċi ħafna ma tilħaqqat jekk m'intix ta' ċerta nobilta. Anke jekk tkun l-iktar eroj kbir fid-dinja.
U jekk tkun fl-armata, jekk tkun soldat għandek ċans li tmut ħafna. U jekk tkun uffiċjal, għandek ċans tmut inqas. Għaliex kienet waħda. F'kienet fl-etika tal-gwerra, din ħafna jinsewa għalli xi jada xejn paradossali illi inti qegħdin jisparaw fuqek biex joqtluk u inti toqgħod tgħid fuq min tispara, tista' tispara fuq kulħadd barra fuq l-uffiċjali. Dina mhijiex ir-raġuni għaliex Napoleon la semmejnieh kollhom iridu semmuh iktar. Ma laqtuhx, ma laqtuhx għax kien iffortunat ma laqtuhx. Ħafna drabi kien fuq quddiem u taw ma dwaru jmutu. U hu ma jintlaqax, u kuħat jistaġeb, dik hija xorti. Aħna mhux hekk iridu ngħidu għaliex ma laqtitux.
Jewax ma kienx twil ħafna.
Jista' jkun veru. Kien żgħir, u jiġifieri ħafna drabi fuq saħaħ kien ikun. Jiġifieri żgħir, hemm inqas ċans li joltuk. Ma tkunx ma kien hemm l-ebda waħda li laqtitu somma li nistgħu nagħmlu kumments biex ngħidu min jaf kemm kien hemm li kienu tajbin ukoll, forse bħalu, u ntlaqtu. U minni mutu, ma l-mejti ma jitkelmux, u tiftakru dak il-sensiela fuq Diffusion, il-mejti ma jitkelmux, minni mutu. U kien fortunat illi baħħaj u kellu kien hemm iċ-ċans allura il-potenzjal tiegħu ikun jista' jirrealizza ruħu, seħħ jissarraf femejjel u ġrajiet. U kif nafu kienu ġrajiet kbar, kienu ġebel miljarji fl-istorja tal-umanità.
Issa Franz, ħafna mill-Maltin ħanajdu hekk, jgħidu ma kienx moment jew kienet disgrazzja għal Malta li fit-triqtu lejn Eġittu Napoleon fettillu waqaf Malta biex neħħal ordni għax kienet parti mill-pjan u fl-istess ħin jagħmel dik il-bidla kbira, qasira ma kbira. Fil-pajjiż. Ħafna tal-fema li kull mamel ġiaw, seraqna, ħadinna kull ma kellna, kalpestra l-knejjes, naqqas il-libertajiet tal-pajjiż, għaw daw il-ħafna idejat. Forse jienu inti għax nissimpatizzaw iktar mal-perjodu tal-Franċiżi b'mod pożittiv, inħarżu leha le, anzi kienet xorti kbira li għadda minn hawn. Nistgħu inti tal-fema. Mhux kulħadd jaħsibek, int żgur wieħed minnhom li taħseb li huwa ħaġa sabiħa li l-Franċiżi ġewwa jew il-kontrarju.
Jiena kont se nibda bil-inwieġbek mhux b'dak li naħseb jien imma x'qal Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia qal sew dal-kliem, qal hija xorti ħażina kbira għal sqallija illi baqgħet ma ntmessilx mill-mewġa. Rivoluzzjonarja Franċiża. Xaxxa, s'intendi, kulħadd jimu bħala kittieb u bħala ħassib kbir u naħseb li jiena nista' nimħeba naqra warajh biex għax inkella jgħidu dan kif alla jbierek aħna kollha ngħidu hekk u dal-għaref jgħid mod ieħor.
Għandna xaxxa mal.
Għandna xaxxa noqgħod nistaqba' wara. Però dak il-perjodu laqgħet insemmu l-sqallija. Jena kombazzjoni ġie fideja artiklu ta' wieħed vjaġġatur Ġermaniż Bartels, jena ma nifx bil-Ġermaniż allura kieku inserta ġifidi bil-Ġermaniż jisu ma ġie xejn, ma inserta ġifidi fit-traduzzjoni taljana, l-unika waħda x qatt ma ġie maqlub għal da ma kienx kbir daqs Goethe u l-oħrajn allura mhux magħruf ta' sekk. Imma illi kellu importanti għalija. Dan Bartels, fejn jgħid l-isqallija li huwa żgħar kienet il-qofol tal-injuranza. Injuranza kbira għal ġo gżira bħal din li hija daqs pajjiż, mhijiex gżira żgħira daqs din, għal kull magħu ħames stamperiji. U kieku kien ġie Malta kien ikun jista' jżid biċċa żgħira u jgħid. Ġo naqra Malta hemm tnejn. U ġo sqallija kollha hemm ħamsa. Skont il-proporzjon, missu kien hemm 35 jew 40. U Bartels ikompli jitkellem dwar din l-injuranza kbira illi xaxxa r-refera għalija meta qal dak il-kliem li jiena għadnik dik l-istqarrija li jiena għadnik f'slitt. Issa, fl-istess ħin jiena ma nistaġibx illi hawn ħafna illi jaħsbu illi l-miġija tal-Franċiżi kienet ħaġa negattiva, eċetera, eċetera. Għaliex? Għaliex irridu marru ftit lura u narraw lill-Malta f'dawk iż-żminijiet x'kienet tfisser minn fejn ġejja n-nisa tagħha. Jiena, forsi dawn stess li tant huma kontra l-Franċiżi u favur is-Sanfedisti u l-Borboni, eċetera, ma tantx nisbagħhom jgħidua, sa ngħidilhom jiena. Għax jiena ħafna drabi nirbaħ l-argumenti ċarsa għaliex l-ewwel ħaġa li nagħmel jien immur fuq nagħha l-oħra. Nidħol fiż-żarbun tal-għadu tiegħi u nara x'jaħseb. Ħa ngħidilhom jiena. Malta bħala Malta hija ħolqien tal-Papa. Għaliex? Qabel l-1530 Malta x'kienet? Biċċa gżira, żgħira, f'nofs il-Mediterran, bħalma hemm Pantellerija, Lampedusa, hemm mijiet ta' gżejjer Griegi,
illi fuqhom. Oqribtana
l-istess bħalna.
Hemm inhuwa żapparixna Pantellerija.
Ma eżatt. Malli fl-1530 Karlu ħamsa. Jew kallu l-ewwel isobba ta' Spanja, imma jgħidulu ħamsa da. U l-Papa ftehmu illi minn din il-gżira żgħira li Karlu kien għadu kif wiret minnaħa ta' nannuħ ta' Aragona, għallu dik qiegħda fin-nofs preċiż, ikun bat s-intenti s-servejers tiegħu u da. Għallu jekk ngħidu waqfu, jekk kien għamlu fortizza kbira hemm, it-torok li moħħhom il-ħin kollu biex jgħaddu minn hemm u jiġu għar-Ruma Big Apple. Il-tuffiħa kbira, hemm kien l-iskop tagħhom, torok illi jieħdu r-Ruma. Allu jekk nagħmlu fortizza kbira hemm, allu waqfuhom. Il-Papa baqgħu qatt fuqu, allu ma kif san laħqhom, allu tibżax. Allu nibagħtu l-kavallieri tal-ordni ta' San Ġwan ta' Ġerusalemm u ta' Rodi illi bħalissa m'għandhom fejn imorru, allu dawk ibqa' ċert illi mela. Il-ħolqien ta' Malta huwa xi ħaġa papali. U veru papali, minn hemmhekk iridu nibdew. Mela, meta allura l-istess bħalna il-Papa kellu sqallija u tibqa' tiela Kalabria eċetera dak kollha li kienu dak li nsejħulu is-saltna taż-żewġ sqallijiet, kienet tal-Papa bħala fewdu. Jekk aħna konna nagħtu aħna, il-kavallieri kienu jagħtu is-seqer u il-falkun. Il-falkun dak magħruf bħala falkun Malti. Lil-Borboni. Il-Borboni kienu jagħtu ziemel lill-Papa, jiġifieri, pratikament, aħna konna nagħmlu sehem.
Subletting.
Minn taħt il-Papa. Mela. Meta ġiet ir-Rivoluzzjoni Franċiża u dawn ħaduha kontra r-re u effettivament kontra Alla. Għaliex ħafna minnhom kienu għati, oħrajn kienu jemnu fl-Essri Suprem, imma żgur li ma kienx l-Alla nisrani. Mela. Dawn ipso facto il-Papa ġie l-għadu tagħhom. Għadu tagħhom mhux biss għaliex kien monarka, kien re wkoll il-Papa, u ma kienu kontra il-monarkiji kollha, malli qatlu malli qataw ras il-Re Luigi 16, Luigi Capé, dik kienet stqarrija ċara illi din ir-Repubblika li qiegħda titwieled se tkun kontra l-monarkiji. U ġiet għadu tagħhom. Malta ġiet għadu tagħha għaliex. Għali l-ewwel nett minħabba din ir-rabtiet mal-Papa. Imma wkoll u fuq kollox, il-Gran Mastru kien għadu kif sellef flus lil-Luigi Capé. Meta Luigi Capé l-ewwel ċeda għamel kompromess mar-Repubblika, imbagħad reġa' bdielu u prova jaħrab, meta qabduh, ħafna mill-flus li kellu kienu dawk illi selfu Derwan, jew Derwan kif kienu jgħidu l-Malti. Mela, minn dak. Tajdli minn dakinhar saret għadu ta' Franza, Malta, mhux minn dakinhar, mhux propjament, biex inkunu preċiżi.
Mhux kulħadd jaħseb hekk. Franza Mut, l-awtur, riċerkatur, edukatur, qed jitkellem magħna llum fuq għaliex jaħseb li ż-żmien li ġewaw il-Franċiżi kien ta' ġid għal Malta. Ibqgħu isimgħu il-programm sal-aħħar u tiffirmaw l-opinjoni tagħkom.
Malli faqqet, malli bdiet l-ewwel mewġa rivoluzzjonarja fl-1789, minnu fih, milli Malta kienet ta' ordni religjuż, saħilu li kien ordni religjuż u militari, minnu fih dawn il-ġid kbir kollu li kellhom fi Franza, dana ġie perikolat biex joħduru. U kellhom żewġ avukati, l-ordni ta' Malta kellhom żewġ avukati quddiem l-Assemblea Nazzjonali, kellhom wieħed Camus, u mbagħad kellhom wieħed Saint Jean d'Angély, muraj dilhom sa jiġri minnu da. Ma insomma, dan kien avukat tan-negozjanti tal-Midi tas-Sud, ġifieri tan-nofsinhar ta' Franza, illi kellhom relazzjoni rabta mill-qrib ħafna ma' Malta, għaliex Malta f'ċertu sens ukoll, issa Malta dejjem laxi skizofrenika, għaliex fil-vokazzjoni tagħha, għaliex kif għatlek hija ħaġa tal-Papa. Fl-istess ħin f'dawk iż-żminijiet u anke minn seklu qabel, u dak tista' tikkonferma malli tara l-ekonomijiet li għandna Franċiżi tal-Maltin ġew minn dak iż-żmien ibda minn Borgia Olivier, Dublezin u Morean u Bonnet u għandna żgħuż, jiena għaddejthom għandna xi 40 u għadhom jeżistu u kollha ġew minn dawk iż-żminijiet. Malta kienet isa avanpost ta' Marsilja. Minħabba l-Oton, imħabba
l-Australia.
Eżatt, ġedin hemmhekk u Napoleon fil-fatt qabel ma ġie, ma din issa ngħidwa l-qudiem. Dana Saint Jean d'Angély, Renault, għax hemm min jgħidu Renault biss, Renault de Saint Jean d'Angély kien avukat ta' dawn u allura daħal ukoll avukat tal-Ordni ta' Malta. U prova illi salvalhom kemm seta' l-ġid tagħhom ftit insomma intilef da' m'għandix ngħidu. Minn dakinhar jiġifieri saret sewwa sew għadu ta' Franza għaliex żammet mal-monarkija. Meta miet imbagħad ir-re deru għanħa għata mhux biss għax ma kien se jieħu l-flus li kien selfu, ma qal miet il-kuġin tagħna Luigi għamillu l-funeral, San Juan, jisu
Lutto
nazzjonali. U dawna kollha semmihom Bonaparti, meta ġew Malta. Għax ma trid ngħid ħaġa oħra ġas. F'dal perjodu ma nistgħux tant nitkellmu dwar Napoleon imma dwar il-ġeneral Bonaparti. Għaliex kien għadu Bonaparti, sa meta ġew. Meta mbagħad Bonaparti salva r-rivoluzzjoni biex ngħidu hekk, għaliex inti r-rivoluzzjoni sakemm qatlu r-re, sa ftit qabel kienet għadha sa tkun ħaġa kważi normali. Alla volja.
Sa spontanja.
Spontanja u mingħajr estremi, mingħajr estremizmi. Però ħilel belok huwa nizrani, mhuwiex dan l-ewwel jiena semmejt li kien hemm ħafna minnhom li kienu għatej u dawn. Imma hemm min ukoll. Ħilel belok għalhekk kieku ma qatlux dawk daqs kemm qatlu x'rivoluzzjoni kienet tkun. Veru, għax ma kien jibbida xejn.
Kien jibqa' rivoluzzjoni.
Kien jibqa' kollox xorta. Imma malli ġiet f'idejn il-Ġakobini imbagħad Robespierre u Danton, eċetera, bdiet issir ħaxa. U wieħed mill-vittmi tagħha kien se. Eżatt, dak li ngħidulu l-żmien ta' Twerwir u r-Renju ta' Terrur. Bonaparti kien spiċċa l-ħabs minħabba xi kitbiet li kiteb illi ħareġ minnhom illi ma kienx mal-Ġakobini, jiġri mal-estremisti. Inserta miegħu l-ħabs Saint Jean d'Angély u dawn ħelsuha ħarġu mill-ħabs għaliex miet Robespierre. Għax ir-rivoluzzjoni bħal kull rivoluzzjoni oħra tiegħu llu lieda u allura sabu ruħhom barra. U ħelsuha. Bonaparti li fatti kien sejjer it-Turkija kien qiegħed Toulon jistenna vapur. Mhux kelma tajba, bastiment u qed jistenna biex imur it-Turkija biex jgħallem il-Navy Torka. Il-Navy Torok qed ma kellhom Navy daqstant tajb, imma dak iż-żmien kienu qegħdin jippruvaw. U tajbuha. U kien lest biex imur hemm. F'daqqa waħda waqt li kien fuq il-moll ġietu aħbar urġenti li barra jridu jmur lura Pariġi għaliex.
Li kien fil-territorju.
Eżatt, għaliex kien jisul il-gvern, insomma.
Sab xortih.
U emmek diċorti ħa, għalliex għallus edin nistennew kontro rewishta, kontro revoluzzjoni, għara kif taħmel biex taħjna kontrijom, u daħna kien jaf li jem dawk il-kanuni barra minn Parigi, baħt l-dak li kellum baħt isir ħatnu għalijom u. U
dawwarum.
U xismu, u naxxilu jisalva r-revoluzzjoni. Minn hemm beda xismu, kien hemm Talleyrand. Talleyrand huwa wkoll personaġġ kbir, Talleyrand huwa ġenju ieħor, ġenju kbir, salva l-Franza anke wara Napoleon, ma sabha. U dan għanduna x'hemm, għal dan għax min isemnek għatlek, jgħid il-Malti, għal dan nixxielu isalvana, issa jiblana, għal mela naraw kif nagħmlu. Għal mela importanti għalina ħafna illi minħabba illi l-għadu tradizzjonali tagħna jiġifieri l-Ingilterra. Issa għanda alleanzi u alleati naturali minħabba r-rivoluzzjoni għal l-importanti u importanti ħafna li ninvadu l-Ingilterra. Il-min ritibat, il-Bonaparti għadlek, dak imur jinvadi u neħles minn kulħadd. Ġiġri, probabli joqtlu għak l-Ingliżi ma se titħullhom miċċen. Bonaparti jinduna, għallhom le, għallhom jiena mmur għall-Ingilterra, imma mhux dirett, għallhom jiena mmur għall-Imperu. U l-Imperu tal-Ingilterra kien fil-qofol tiegħu l-Indja. Għallhom unkol ngħaddi mill-Eġittu u dan kollu. U fassal dal-pjan. Ħadd ma kien jaf fisaj mur, sa l-aħħar moment, ħadd ma kien jaf meta bdiet tinġema' l-flotta, ħadd ma kien jaf issajra għall-Ingilterra, ix sejra lejn l-Eġittu, ħadd u nnexxielu. Bonaparti għaw jaġbek, kif kien kellu servizz sigriet tal-ħaġeb, kellu aġenti sigrieti tal-ħaġeb fostom jgħed vassalli, vassalli zammit, kien hemm ieħor miegħu, il-kbir Cenzo Barbara, Cenzo Barbara x'aktar li kien il-kap tagħhom. U dana beda ifassal litri li beda jibgħat l-ewwel tbagħat il-Pusjelg biex jara kif inhi Malta. Għax Pusjel kellu kuġin uħ il-Portolan, kafalliru kol. Dawn taħu il-rapporti, kif dan, għallu li xaktarx ma għandux għafi jistenna għajnuna minn għant il-Maltin, tneħħi li tal-belt u li taħu zebbuċ, minn taħant nies, għax iż-żebbuġ.
Zebbuġ tram, għax tal-belt tibda tifhim, għax li kienu
għem maħossu li jmestaħ. Ma zebbuċ, li jiexki imħabba l-industrija tal-qoton. Illi kienet marbuta mal-Franċiżi. Dawk kienu li jħossu li Malta diġa jgħidha Franza. Malta f'ċertu sens kienet ta' Franza. Fis-sens
li. Fatt li kienet taħt il-kavalleri.
Iwa anke huma kienu. F'dak is-sens, f'dak iż-żmien iva ħabba.
Franza ma kien ġdida.
Le, f'ċertu sens, meta ġie Bonaparti ġie biex jieħu dak li kien tar-rieħ. F'ċertu sens, tista' toħodha minn dal-lat. Bemma biex ma jistax.
Kienu l-ammaġġi Franċiżi li bnew,
pero ma eżatt, imma di ma jammettu lek x'minħabba r-rabtiet l-oħrajn li semmejtlek, li huma papalini speċi u Borboni. Issa, mela dana Bussjelg għallu li jrid joqgħod attent kif jidħol, għaliex m'għandux għax jaħseb li sa jsib daqstant appoġġ u hija mit illi dawn li jgħidu li l-ewwel Malti qalu laqgħuh il-Napoleon mbagħad dar kontra tiegħu, mhu fehru xejn dak huwa mit.
Min jgħidha jgħid jista' mill-kavallieri
despoti. U mbagħad kien ħafna li kienu kontra kavallieri, u ħażebbuġ kienu kontra kavallieri wkoll għaliex minħabba li ħażebbuġ huwa ttifeq huwa iben l-Imdina, u l-Imdina kienet il-belt tal-Maltin per eċċellenza. Baqet tal-Maltin anke għax kien hemm l-isqof.
U kien qabel il-kavalleri.
Hemmhekk veru Malti. U ħaġa oħra li jinsew dawn li jgħidu kontra l-Franċiżi bħalli kieku l-Franċiżi kienu xi pirati li da. Illi l-isqof ta' Malta għas kien jista' jidħol il-belt fi żmien kavalleri, fl-aħħar żmien ta' kavalleri, bħala isqof. Jidħol bħala Vincenzo Labini, Esquire, biex ngħidu hekk jista', imma bħal isqof le. Uħa ma jafu biex ukoll, għana jdielhom ikollhom joqgħod jisimgħuha. Illi l-ewwel darba, illi l-isqof ta' Malta, Vincenzo Labini, għaddes f'San Ġwan kien dakinhar illi l-Franċiżi għamlu il-qudiesa bħala ratt il-ħajr u kantaw it-tedewm, ġifiri, taħt il-Franċiżi. Il-Franċiżi għallu.
Nizlu
l-Franċiżi. Fl-14 ta' Lulju, eh? Bħallum.
Fil-festa.
Bħallum, fil-festa nazzjonali, fil-fet, la fet nazzjonali. Ġifiri tal-poplu, eh, nazzjonali. Din jinsawa. Iva, l-fat imbagħad meta Napoleon ġie biex jippjana l-invażjoni, l-għennet beda jibat, kif semmejtlek il-pusjerk, imbagħad beda jibat it-tri l-aġenti kollha ta' Franza li kienu għaw Malta s'intendi u fl-Eċel kollha, u fil-Gżejjer Griegi, fejkellhom da, u kollha jistaqsihom. Kif biex jagħtuh jitlobhom, jistaqsihom, dan żball qegħdin iżellu ħafna llum. Jitlobhom, għax jistaqsihom ġifieri qed jaf xi ħaġa jistaqsihom, għadha jitlobhom mhux jitlobhom jagħtuh rapport fuq ir-rapporti bejn ir-Repubblika u dawk il-postijiet hemm. Jiġifieri batil ħafna, ħadd ma seta' jgħid għadha jintertaw. U ara Bonaparti id-dispeċini għafna jobboduħ, ma kollom jammettu. Jena jdej unibis, jena jgħajdu li jridu fu, jdej unibis, meta jsemmuħ fl-istess nifs ma' Hitler, emmek niddeja. Għalli xandek u jħed ġenju, u li uħor miġnum perfett u mostru. Qablu l-Bonaparti ma' Hitler, meta Bonaparti kell-ewwel wieħed l-Italja diet l-lut. L-lut, anke għaw Malta, tom iċċas li jiftu s-sinagoga ma l-nizel, u Hitler miġnun perfett, irrit joqtor l-lut minna li li mill-li toqtor l-lut, s-solvi problemi ekonomiċi ta' d-dinja.
U ħafna drabi minħabba l-aspet soċjali, ninsew li Napoleon kien ġenju militari, ħagġa li Hitler.
Eżattament. Kollox kien barra ġenju militari, dak kellu ġenju kif l-Ġermaniżi joħorġilhom dak li għandhom taħt il-ġilda. Jgħidilhom l-affarijiet li jridu jisimgħu. Kellu ġenju tal-ħaġeb. U kien għala Nietzsche, iktar ma tkun miġnun, iktar għandek ċans iġġib nies warajk. Iva, ma nitilfux għax nitlef il-filien. Ma li ġie biex jagħmel il-pjan tal-invażjoni, bagħad ħafna jittrifsalt biex dawk li jiġu interċettati min jistudjhom ma jkunx jista' jaffeżha jmur. U x'in huma l-iskopijiet tiegħu. Għaliex dan mhux biss li tiġi Malta, dan l-iskop tiegħu kien l-Eġittu, eh? Ma nix għedu. Imma Malta kienet importanti
bħol. Ma li jtem il-ħakma tal-kavalliri minn Hawks.
Iva, dik waħda u biex jieħol Malta, eh? Din ħaġa li l-Ingliżi kienu għadhom ma skoprewiex. Issa l-Ingliżi fuq il-baħar irridu naħħulhom il-kappell qatt ma kien hemm Navy bħal tal-Ingliżi u naħseb għadha sal-lum u naħseb jista' jkun li tibqa' għaliex l-Ingliżi barra milli kienu baħħara minn dejjem għaliex huma nista' gżira. Imma kienu fehmu illi biex iżomm mhux fehmu bil-forsi ċ-ċirkustanzi ġeruhom l-imperu tagħhom tant kien inferrex illi inti trid l-iktar ħaġa importanti li kellek tittagħmel xibka ta' xwieni, ta' bastimenti, il-Baħrin. Il-Baħrin għalihom kienu ħaġa kbira, eh? Il-Baħrin anke fis-servizz, l-ewwel in-Navy. Mbagħad l-Army u mbagħad l-Air Force l-aħħar anke kif ġew tgħidlek kronoloġikament u storikament, imma anke fl-importanza anke r-rangi tagħhom ta' baħri diġà jiġri fuq ħafna minn soldat. U tibqa' sejjer tiegħek kaptan ta' ta' vapur, huwa ħafna ogħla minn kaptan fl-armata, jien naħseb jiġi qisu, jiġi bejn kolonel. Bej kolonel u leftenant kernel, hemmhekk jiġi hu. U din ma kienux jistgħu jifhmuha, pereżempju, in-nazzjonalisti Maltin, illi jiena avukat u jgħaddi biċċa baħri, irrid inċedilu. Temmenu dal-baħri bis-sakra, u ġeneralment bis-sakra qed jgħidu baħri bis-sakra jiru, għal ta' dejjem ikun bis-sakra meta jkun follan, tant iħu pjaċir ma tejjo.
Miskin fi xkun birrallha biskin.
Ma kienx jistgħu jagħmlu għalin. Għajda xieġifiri, jena avukat għandi l-kultura, u għemmek l-ġawni ġu fil-kultura napletana, li l-naqat maħallietna, għabbat jieġi dan, li l-Ingliżi stessi għajdu l-utar. Speċi, u da, u ma jħaddix, fej jgħaddi baħri, ma jgħaddix avukat maħaddikin, jgħu jkollu jinżallu minn fuq il-bankina, ġifiri, kħet apartheid kbira, imma ma kienu ġistaw jifmu, illi l-Ingliżi tant jgħatu importanza lill-baħri. Il-baħri għalihom kien importanti, jiena naħseb l-importanti daqshem ħallef ta' li jmur
is-sisien
ta' kollu proset tal-ġid tagħhom kollu, tal-glorja tagħhom tal-Imperu Ingliż. U Napoleon imma Bonaparti kien issa tgħid kif inskopra da. Lewna taħna ninsew, ħafna drabi ninsew, għax hu tant kellu karriera imżewqa. Illi ninsew illi hu kien beda jitgħallem biex ikun baħri. Baħri ġifiri, mux baħri li tella l-uffiċjal. Ommu maħallitux, u ommu kienet mara jibsa, Letizia Madame Mer, najdu blaħna, Madame Mer, għaklu ma tarax, tmur baħri, għaklu inti meta tmur fuq xini, fuq galjun, fuq ġifen, għandek zewċa għedawa, l-għadu u l-bahar. U anke barra minnek naħseb jien, illi malajr intabaħ illi għamil zbal. Għaliex nafu, illi mal-liġi Malta, minn ma bejn Malta u l-Eġittu, fejn mar, meħabba li kienem daqsxejn ta' talib, għad il-ħin kollu ġol banker.
Mhux kulħadd jaħseb hekk. Franza Mut, l-awtur, r-riċerkatur, edukatur, qed jitkellem magħna llum fuq għaliex jaħseb li ż-żmien li ġewaw il-Franċiżi kien ta' ġid għal Malta. Ibqgħu isimgħu il-programm sal-aħħar u tiffirmaw l-opinjoni tagħhom.
Jiġifieri anke l-baħar din kollha ġol moħħ imma ma kellux ħila jeleba ara kemm jeleb affarijiet.
Fil-fatt qatt ma brilla fil-marina, ma qatt marina
ferma. Imma kellu teorija, eh? Allura kien jaf illi Malta veru hija l-qofol tal-Mediterran għal dak iż-żmien met inti baqgħet. Però dawn tan-nord tiskanta kemm iduma ma jindunaw bil-Mediterran, eh? Pereżempju Hitler, nirringrazzjaw l-Alla. Hitler da man tabaħ bl-importanza ta' Malta. Għax kieku kien jaqbad ju jattakka mill-ewwel u għalla ħares. Għalla ħares qatt. Ma kien kien jiġifieri.
Hija misteru kif.
Ma kienx ta' każa, u kellu reder l-ammiral tiegħu dejjem kien jgħidu jekk ma tieħux dik in-naqta kbira. Issa jista' jkun li forsi kien jara żgħira daqshekk kien diġi importanza. Ma kienx jaf l-importanza il-siwi tal-port il-kbir. Jo ma kienx interessaħ, dawn tal-nord.
Meta sar jafa kintar.
Għamba kintar twist.
L-invażjoni ta'
Prozi, kintar. Eżatt. Imma, Bonaparti, jgħidlek mela nieħu hemm. Meta ġej biex jitlaq minn Toulon, issa Toulon inti taf daqs iġars, kemm inġabru xwieni, iċfna, xprunari, xaluppi, għaznaf, flotta tal-biża, inġabret. Emmek kollox 500, di, ma naġlux, għax irrid ngħidlek, x'assew meta naħu ġejja lejn Malta. Ejwa l-ħin jaħrab ukoll. Ma li nġabret hemm, kienu għadhom mhumiex ċerti l-Ingliżi, bdew jibagħtu l-ispijiet tagħhom s'intendi, imma fejn sejra din? L-Ingilterra jew x'imkien ieħor. Ma setax jien naf se tmur l-Ingilterra billi tinżel mal-kosta. Max tajta n-nara ta' Franza u d-dur l-enfu. U n-Elsen hemm kien, eh? Ma kienx ċert. Ma setax ikun jaf u bada jiġri wara aħda malli talaq u dar minn naħa l-oħra. N-Elsen kien infortunat illi salvaħ sieħbu. Kien jiżel kollox ġifieri qed jegħreq l-aħħar imma salvawlu il-ġifen tiegħu u salvawlu b'sogru kbir għalih, mhux inti meta twaddab ħabel ċima, insomma, mhux ħabel, mhux ħafna ta' ċima ta' siex, u torbota mal-arblu majistru tal-ieħor, jiġifieri dan jew se jissalvaw, jew se jinżlu t-nej. U kien infortunati illi salvaħ. Imma se tant Bonaparti kien jeżel jiġri l-isfel u jeżel maċtajta napletana. Bdew jibatu il-messagġi, inti għalaw, le serħu raskom. U dak, għaj ma mux għalaw. U għati għunif, għalbu jgħamlu sa. Ma nġaj l-ura. Le,
jgħu nġaj
l-ura. Għax għadda wasal nisqalli
għalaw.
U fl-axħar wasal Malta fil-kif jgħajdilna. Kutajjar, flottava tal-korpus. Kif waslu, u kutajjar, għaxrit n-sabijin għegdi, kutajjar mar jittawal, mid-dera, għan rase, mil-belt, u kif raqal, lew l-manara, fil-ħodu, għaxifiri, u ma waslu bil-lejl, ma l-sebaħ, għan nara, masġar sħiħ, ma seta, u jittawal, u ma jieqafqat, ta' zgur, kien nizel mal-lewel. Għandek minn għawdex, minn l-arb, darmi għawek, jibqa ġej, samar sa xlok. Ibbataw xaħat. Jena, ma nafx, jiddispjaċini li ħna nafra pappagalli, eh? Da jgħidu għax kompeċkin bezzieħ. Bezzieħ, nishtiq naf jien. Mimkien għaw, ġo Malta kolla.
Xiex tela t-tart.
Għax
kella tajb.
Dame, preċiż, mieru tajba, tajba, għax ma t-tacċi t-tla minn warajom. Nishtiq naf min kellu il-klistonku, jgħid l-l-l-l dan nġildulu. Għanzi, kompeċ rridu, najdu kem kien raġel. Tal-affariet jgħaw, li jipprofa jil-negozja. Uprofa jil-negozja, da? U mbagħad Bonaparti bħala braġel edukat. Mhux qabadu daħal lew net qatt ma niżel is-soldati kollha li kellu għax għax kien jibqa' għax kien jibqa' ħadd ħajja, jiġifieri niżel ftit. Niżel minn kif ngħiduha minn kull għaxra wieħed tagħhom niżel minn woġbu wkoll il-min rid jagħtih promotion bħal marmun dak arridu x'ismu lil kleber ħallih hemm. Biex ma jgħidu xar fejtiħ promotion, u bat għanna littra tijaw gustuza, għallu nifraħlek, għallu ġeneral, inkapite, għallu nifraħlek tal-kizba li għamilt, għallu ma li li stajt nizziltni u mux ħallajtni għaw, ma l-ek apposta, għax, zomma, biex ma jgħidu promotion. U l-ewel ma għamlu, nizel ċensu Barbara, ma fobwa naħta San Paul u tal-ula lejn l-imdina. Isra, taj li għallissa semmi l-imdina. Għal-żewġ punti. Waħda għaliex l-isqof kien iżhom mal-Franċiżi. U din ħafna jinsew jgħidduha. Vincenzo Rabini kien iżhom mar-Rivoluzzjoni Franċiża. Ġieħ il-waqt ukoll li pattija l-Kavalieri, ġol l-Belt Valletta jgħidlek issa naraw nidħol xejn għal-Belt Valletta. Tajjeb. U t-tieni għaliex b'differenza kbira u għaw li l-ewwel semmejtlek it-Torok. It-torok ma ħadux il-Malta, u għadha mir-raġuni tew li ninkiet għax ma ħadux l-imdina. Meta ġiet Dragut, li kien jifhem iktar miġġiex boloħ li kienu ġew, pjali paxa u pjali u lieħu li bagħat il-sultan, is-sultan veru li bagħat lilhom għax kienu żewġ bażużli, sewwa kienu mpikati, u insomma, pjali u x'ismu. Imma mbagħad baħt il-Dragut, u Dragut ma l-ewasa għallhom fuq l-imdina x'għamiltu l-imdina. L-imdina ma smissuwiex, u l-imdina kisri dog il-fatt għax kienu jibgħatu, imma x'għamel l-ewwel maħa Bonaparti l-imdina. Dik id-differenza bejn il-ġenju militari mhux hekk, waħda rnexxiet u l-oħra ma rnexxietx, ħalli l-imdina mal-ewwel. Jgħidlek irħilhom, mbagħad il-belt noħdu bi-ftit-ftit. Imma bħala bniedem edukat kif kontrattajlek l-ewwel. Allu sma qallu jiena qallu nixtieq li nidħol nieħu l-ilma. Ilma ja santa jiena seba għaskin għaw ilma biżej ġo Malta kollha għal dak ix-xmieri u dak qallu
qallu
barra minn hekk però ħompex kien diġà diġà beda jaffel jena l-pjar. U dana insomma qallu ma tistax. Għallu trid iddaħħalhom erba. Għallu erba għandi sal-biljiet jien biex iddaħħalhom kollha. Barra minn hekk Bonaparti kien jaf li ġej nelsin. Ma tarax. Ma din kienet bi skuża. Skuża ta' edukazzjoni. Etika. Etika.
Loba ta'
dipak. Loba. U bħal kif nibda ngħid, bħal ma inti ma biex ma jidħol. Għax ma kienx barbar u għana kienu kien hemm ċerta.
Kien jaf naħseb ir-regoli.
Kien jaf ir-regoli tagħhom ukoll. Ir-regoli tagħhom ikun għalhom lu karuson. Għax hu mal-ewwel baħt għall-konslu u dak ikun qallu aw ma tkunx tista' tidħol ta' għaliex dawk għandhom ir-regola li fi żmien ta' gwerra erba. Prosit mela dik allura nagħmlu biex dak jgħidli le, mela jiena jkoll nista' ngħidlu mela inti ra min tista' tagħmel.
Għan idħol l-oftit, għalix il-ħin mussej permetti kull manna forsi xi 13 minut oħra biss. Eja inti spjegaj tajjeb ħafna, sodda kollha li kien għamilna pur jum biex naħalaw. U ġustifikata 100% li qed tgħid inti li kienet strateġija f'posta kemm militari imma wkoll ħafna politika għal dak iż-żmien. Li fija s'issa imma inti u semmi da kollu u d-dettalli verament sbieħu preċiżi, imkien ma jissemma. Li Napoleon meta ġijaw kellu f'moħħu li jagħmel xi ħaġa kontra l-Maltin. Jew se jweġġa' l-Maltin, jew se jeħu xi ħaġa lill-Maltin. Għax din ħawduha hux verana. Il-gvern kien tal-ordni papali inti spjegajtu tajjeb imma l-Maltin. Kien nies li xebgħu minn dak il-gvern. Barrani.
Kienu ilhom li xebgħu, jien jaħdu n-nobli tal-imdina. Il-nobli tal-imdina għat maċċettaw illi jieġu il-kavalieri. Bħal-lisqof. Sam il-bidu net daħlu b'sotterfuġu. Defatti, il-viċerja ta' sqallija bat għal-nies tal-ħakem tal-imdina, il-ħakem u l-kuzillira, l-assessuri, jid-nsejwlu, għallu mela spiegaw li għaw għalix mandiċ nibatom il-kavalieri. Dawk tal-għaw minnaħa u kavalieri daħlu mill-ohra. Ġifieri biżgur ma jkollhomx oppożizzjoni. Sada tant il-viċi rieħek imbagħad ukoll wieħed minn tiegħu biex joħsib Sant'Anġlu. Għaliex beżgħu li huma kavallieri Sant'Anġlu jispara fuqhom. U kienu dan ma kinux bħal Nelson u l-Ingliżi ma kinux jafu għarbidu, apparti Nelson għax Nelson huwa eċċezzjoni kien jaf kemm importanti Malta. Imma dawk kien jafuha sew il-Malta, kien jgħidlek dawk ikunu deħlin il-port u l-port. Għandek diffikultà, għan tispara, għan nistaw kullu, nistaw kullu mux kavallieri.
Il-mira
ta' anka jen nistaw nispara fuq għom għan għafra għan diffikultà. Ġifiri, sam il-bidu daħlu b'sotterfuġu. Barra minn hekk għat ma ċettawhom il-kavallieri għaliex il-nobli tagħna ma kienu sinjuri ta' sekk, dan għad ikun il-baruni ta' Budaq, morara kemm se, daw kienu sinjuri
kbar. Prenda ta' soldi.
Oh, daw kellhom, tal-ħabbiet, daw kellhom per eżempju il-komanderi li kellhom Franza, naħseb kienet jien naf mitej darba daqs Malta. Iġifieri il-flus minn hemm kienu jġibuhom, allura dawn akma stmawhom. Kienu jwarbuha. Imbagħad kellek il-borgeżija li tiela bħal ma kienet tiela kullimkien, għax din hija r-rivoluzzjoni Franċiża hija rivoluzzjoni tal-Borgiżi Borgiża. Barra minn hekk qas kellek ħaddiema, il-klassi ta' ħaddiema ma kienx teżisti dak iż-żmien li kellek bdiewa u man u l-affranti manwali. Ma qas tista' jidhru ħaddiema, ħaddiema għaliex ma kellekx industrija u hekk fuq skala kbira, kien hemm snajja żgħar ta' pereżempju.
Iktar tradizzjonali.
Imma tradizzjonali u żgħar, mhux li jkun hemm klassi. U ġifieri għam Malta wkoll kellek dawn li tielajn u qed jgħidu skużi ta'. Aħna jekk aħna għandna moħħ biex naħsbu daqs il-kavallieri u f'xi każi iktar minnhom ukoll, il-kavallieri ħafna minnhom. Kull ma kienu baħħara tajbin, kienu baħħara tal-għaġeb, esperti kbar u kuħat kien jirrispettom, mhux bi anke r-re Franċiż kien jibgħathom hawn biex jitgħallmu biex jitħarġu fis-sena tal-baħħir. Il-Russja il-Żarina Katerina kbira kien moħħha biex tieħu l-Malta fosthom Dominikin Xerri jew qed minn tal-partit tagħhom bħal Lorenzi biex ikollhom. U dik ma ridditx tagħmel il-kavallieri, laqas dik toħodhom b'kollox riedet, tieħu l-Malta bil-kavallieri b'kollox takkapparhom ikunu tagħha. U anke kellna kavallieri li kienu jmorru Russja u jgħalmu fosthom Litta, jgħalmu il-kadra u il-xnajdu l-om, l-apprentisti taħħom tal-baħħir. Iġifiri, malli ġejna għall-invażjoni, għan għabdu għem, għax nkella, għax jgħed bezzani, narak tħares li l-alluċi.
Giljottina ta' rivoluzzjoni Franċiża dik.
Eżatt, mela, l-imdina, però l-imdina ħaduha, kif għatlek, tellaħħom ċansu Barbara, orjom minn fejn, u tella Vobua maħħom, u Vobua, ma ninsewx, Vobua kienu wieħed mill-ġenerali il-kbar tal-kampanja tal-Italja. Dana Bonaparte ma ġabx xi erba lafat miegħu, jekk itmur l-Arc de Triomphe minn jafka mill-darba mort, inti sibu l-Vobua, wieħed minnhom, dawn kienu nistgħu l-affari tagħhom, jiġifieri gwerriera kbar, dawn ma kinux it-tfal tar-rivoluzzjoni bħal dawk li mbagħad għamlu l-ħmerijiet, dawk kienu qatta. Dawk kienu lafat. Tifhem? Waqt li dana Vobua kien
ħarġa
da professjonali u taraw l-imdina u waslu jisu għal-ħabta tal-10 u nofs. Difatti ġew jagħti l-aħħom minn tal-isqof għallhom ħudu għax paċenzja. Għallhom għaliex l-isqof għandu l-qudiesa kantata llum imħabba li kienet l-ottava tal-korpus, għallhom imma dal-waqt jiġi u intom mistednin għal fejn hemm fejn qed joqgħod l-isqof l-Arċisqof Emeritu Merċi għallum. Għaliex l-isqof Cremona ma marx qgħod
hemmhekk.
Ma ġembu. Allhom hu mistiedin għalli kelem. Jiġifieri hemmhekk l-imdina ttieħdet hekk bil-kwiet kollu il-ħompex aċċetta li jagħmlu il-ftehim illi se jaħlu, importanti dan il-punt importantissimo narajin, illi se jaħlu Bonaparti konvanzjon. Mux kapitolazzjon, kienet kapitolazzjon, eh? Imma u rriet illi jamela konvanzjon. Illi jisum ftehmu. Mbagħad meta niżel l-art Bonaparti ħompex batlu il-karozzella bit-tax il-ziemel u Bonaparti għallum da l-Grammastru għandu ziemel għawa minn tiegħi għallum ma għajdulu ringrazzjaw għallum ma għasantla bil-mixi u tala bil-mixi. Biex anke jisellem l-nies u mbagħad tista' timmaġina jiena nixtieq li kont hemm ċas. Tista' timmaġina l-marċi militari li tela bihom dawk il-marċi sbieħ, insomma. Imma hu tiela huwa dejjem taħdik illum ngħidu la Victoria Gate illi kienet il-Marina, kienu diġà pruvaw joqtluh. Dik nar. Jiġifieri huwa mit ieħor illi l-ewwel il-Maltin laqgħu u mbagħad daru kontra tiegħu. Dawk li kienu kontra tiegħu mill-ewwel kienu kontra tiegħu. Dawk li daru li kienu kontrieħ baqgħu kontrieħ u mbagħad daru oħrajn.
Kienu issu partiti.
Kellek il-partiti. Eżatt, kellek il-partit tar-Russi. Eżatt, kellek il-partit tar-Russja. Kellek il-partit ta' Napli. Ara, dawk kienu kkappeġġati u tal-Franċiżi u tal-Kavalieri. Ara, għandek mela il-partit tar-Russi kkappeġġat minn Dumiki Ġeri. Il-partit ta' Napli kkappeġġat minn ftit wara. Mux tal-azmin li sal-moment li t-tkellem issa minn Francesco Saverio Caruana u dawn kienu jisom jaqblu mal-Kavallieri. Imbagħad kellek il-Partit Franċiż. Fil-Partit Franċiż kellek li semmejtlek qabel Vassalli, Censu Barbara, Kewet Triganza, kien hemm.
L-Isqof kellhom simpatiji.
L-Isqof kien jaqbel magħhom. Imma l-Isqof ma kienx jippronzja ruħu fil-politika, għax. Ma kienx jista' taħt il-Kavallieri, imma malli niżel Bonaparti u dejra punti ħolli ma jsemmux, l-ewwel m'għamel bata għall-isqof. Irringrazzjah, illi laqgħu, u għallu biex jiġbor il-Kappellani u għallhom sewwa sew dad-diskors. Għallhom jiena nixtieq illi naqsam magħkom it-tmexxija tal-pajjiż u tgħidli għaliex kien jinteressa daqshekk Bonaparti illi jitkellem mal-Kappellani. Il-Kappellani kienu kellhom seta dak iż-żmien ħafna iktar mill-lum. Illi kienu jisom il-sintki tal-irħula, jisom il-konsil fidejhom, eżatt. U kien hemm sintki wkoll ta' kienu jgħidulhom logotenenti. Imma huma kobek dik ma rridux ninsaw għal il-Knisja f'Malta. U l-Kavallieri dejjem kienu kompetituri, ma kienux ħbieb daqstant, kienu wara, kienu tal-istess reliġjon dan kollu. Imma kompetituri. Jiġifieri kellek il-logotenent u għax anke Caruana, per eżempju, missieru kil-logotenent ta' Ħażebbuġ. Batalium sewa biex jisu jagħmel ifisser il-policy tiegħu li se jimxi biha. Barra minn hekk ma rridux ninsew. Illi Napoleon Bonaparti kien jaf illi r-Rivoluzzjoni Franċiża kienet ibdiet mill-Kappellani fil-bidunet din appunti ħolli ħafna jinsewh. Il-Kappellani kienu xewxu biex ikun hemm l-Parlament illi kien ilu. U ma kienu jmexxuh il-poplu. U hemm ħawi. U issa reġa' mittija l-Papa stess, faqallhom isma, min irrid iqaddis bil-Latin? Iqaddis bil-Latin, għax għata għandu il dawk Franċiżi, u l-Franċiżi rashom jibsa', il-Franċiżi jekk jidaħħa jisabbazzah jgħidsaw u ma jiċċallax.
Di tal-ifef.
Tal-ifef, eżatt. Mela, imma importanti wkoll li nfakru illi Bonaparti mhux għal dan raġunijiet biss li qed ikellimhom illi għaddi kif semmejt, imma wkoll għaliex kienet il-politika, il-konċett politiku. U amministrativ ta' Bonaparti kien illi l-Knisja taħdem mal-Istat. Mhux tkun fuq l-Istat imma servi lill-Istat. Difatti meta mbagħad ma l-Eġittu skantom il-Kajr, allora isma' allora jiena protettur tal-Islam. Dak baqgħu skantati. Għaliex? U protettur tal-Islam fis-sens illi jekk l-Islam u l-mullah u l-lema jaħdmu miegħu fl-amministrazzjoni u mhux se jkollu xejn kontra l-Islam u basta jkun il-mexxej u.
U għamek kif rajtu iż-żmien żgur ħarab illum, indunajtu wkoll li Franza Mut li kien il-mistident tagħna daħal fl-istampa politika kbira tas-sitwazzjoni Ewropea Mediterranja ta' 200 sen ilu u allura qabel ma' Napoleon dak iż-żmien Bonaparti ġeneral ġi Malta u minħabba fekk iż-żmien ma kienx biżejjed għalina biex nispjegaw għaliex iż-żmien tal-Franċiżi f'Malta kien iktar taġid milli ta' deni għall-Malta. Minħabba fekk il-ġimgħa d-dieħla ħanissuktaw ma' Franz Sammut din id-darba mhux iżjed fuq l-istampa il-mappa politika ta' kif Bonaparti wasal Malta imma se nitkellmu fuq x'ġara meta l-Franċiżi kienu Malta. Jiġifieri dawk is-sentej li l-Franċiżi għamlu Malta x'kienu l-affarijiet li għamlu u x'konsegwenzi batejna jew gawdejna minnhom. Allura wkoll qed nitkellmu kif imbagħad alla fine spiċċaw ġew l-Ingliżi. Imma dan kollu ġimgħa d-dieħla meta nissuktaw fuq suġġett li juri biċċar li mhux kulħadd jaħsibek. Min-naħa tiegħi Charles Wiereb insemmikom.